Pernah nggak sih Anda merasa downline Anda itu cuma bergerak kalau disuruh?
Oh, yang kayak nunggu komando terus ya?
Bener banget. Atau gini, ketika Anda misalnya lagi nggak aktif di grup WhatsApp seharian, semuanya tiba-tiba dia membisu. Nggak ada aktivitas sama sekali.
Mati suri ya istilahnya.
Nah, iya mati suri. Mereka ini cuma ngejar target kalau Anda terus-menerus menagih. Kalau jawaban Anda adalah ya, hati-hati. Anda mungkin tanpa sadar sedang memimpin jaringan Anda menuju kehancuran total.
Itu kenyataan yang pahit sih, Mamang.
Betul. Halo para member Kompak yang hebat, hari ini kita punya satu misi mutlak. Sesi bedah materi kita kali ini tuh sama sekali bukan untuk bahas teori kosong atau motivasi murah ya.
Sama sekali bukan. Kita bicara strategi praktis di sini.
Yap. Kita di sini mau membongkar strategi nyata agar Anda bisa meraih freedom yang sejati di bisnis Kompak. Karena logikanya gini, Anda bisa saja jago banget jualan pribadi, tapi tanpa pondasi kepemimpinan yang solid,
jaringan raksasa yang Anda impikan itu akan sangat rapuh, bakal gampang banget runtuhnya.
Nah, itu dia. Dan untuk membangun pondasi yang nggak bisa digoyahkan, hari ini kita bakal membedah intisari dari sebuah mahakarya. Ini sumber materi kita hari ini.
Ya, kita ambil dari buku legendaris The Five Levels of Leadership, karya John C. Maxwell. Dan ini bukan sekedar buku motivasi biasa ya. Ini benar-benar prinsip mekanis yang sudah terbukti melatih jutaan pemimpin loh. Dari bisnis skala kecil sampai para eksekutif top di Fortune 100.
Level dunia ya berarti?
Betul sekali, level dunia. Dan dari kelima level yang ada di buku itu, fokus kita hari ini akan sepenuhnya ada pada jembatan yang paling krusial, yaitu kepemimpinan level 2.
Level 2 itu tentang apa tuh tepatnya?
Level 2 itu adalah perkenanan atau bahasa aslinya permission.
Oke, mari kita bedah ini. Jujur aja ya, waktu pertama kali saya membaca materi soal 5 level ini kayak menampar saya keras banget.
Oh ya? Bagian mananya tuh yang bikin tertampar?
Ya, karena dulu, pas awal-awal saya membangun jaringan di Kompak, saya tuh mikir kalau jadi upline itu ya artinya jadi bos.
Ah, penyakit umum itu.
Iya kan? Saya pikir, wah karena saya yang mensponsori mereka, saya yang ajak mereka gabung, ya saya punya hak penuh dong untuk nyuruh-nyuruh mereka jalanin sistem.
Dan Maxwell bilang kalau kita memimpin dengan gaya bos kayak gitu, kita sebenarnya masih terjebak di level 1.
Level jabatan ya namanya?
Betul, level jabatan atau position. Itu adalah titik buta yang sering banget menjebak banyak orang di bisnis jaringan.
Berarti orang ikut kita cuma karena terpaksa gitu ya?
Tepat. Dalam konteks struktur, orang mengikuti Anda semata-mata karena Anda adalah upline mereka. Aturan organisasinya memang bilang begitu. Tapi coba deh kita pikirkan secara psikologisnya.
Gimana tuh psikologisnya?
Apa yang terjadi ketika manusia itu disuruh melakukan sesuatu murni cuma karena keharusan? Karena disuruh atasan.
Pasti males-malesan sih.
Ya, mereka hanya akan memberikan usaha yang sangat minimum. Usaha sekadar supaya nggak dapat masalah aja atau sekadar supaya upline-nya berhenti neror lewat telepon.
Wah, pantesan. Pantesan banyak downline yang jalan di tempat. Mereka melakukan persis seperti yang diminta. Nggak kurang, tapi pasti nggak bakal lebih juga. Inisiatifnya tuh mati total.
Benar, karena hati mereka nggak ada di sana.
Memimpin murni dari level 1 itu ibaratnya gini loh. Anda pakai seragam jenderal bintang 5 yang gagah banget, bawa pedang komando, terus lari ke depan sambil teriak serbu ke arah musuh. Tapi begitu Anda menengok ke belakang,
lapangannya kosong melompong
kosong.
Ya.
Nggak ada satupun prajurit yang sudi maju ke medan perang bareng Anda. Mereka mungkin hormat pas lihat status upline Anda di pin profil, tapi hati mereka tertinggal di barak.
Analogi yang sangat visual dan emang begitu sih kenyataannya di lapangan, pemimpin level 1 itu selalu mengandalkan struktur untuk mengontrol. Nah, masalah terbesarnya adalah dalam bisnis multi-level marketing seperti Kompak ini, downline Anda itu pada dasarnya adalah pasukan sukarela loh.
Benar juga. Mereka kan mitra ya, bukan karyawan kita.
Betul. Mereka itu pemilik bisnis independen. Anda nggak bisa memecat mereka, kan?
Ya, mana bisa.
Nah, jadi kalau Anda nggak punya kuasa untuk memecat dan Anda cuma ngandalin status sayani upline kamu loh, Anda itu sebenarnya nggak punya pengaruh nyata sama sekali.
Nol besar ya pengaruhnya. Para member Kompak yang hebat, dengerin ini baik-baik. Kalau Anda ingin jaringan Anda meledak, Anda nggak bisa sekedar jadi bos yang kerjanya cuma bagi-bagiin target omset tiap akhir bulan. Anda harus mendapatkan perkenanan atau izin dari hati downline Anda terlebih dahulu.
Setuju banget.
Jadi, kalau status dan jabatan struktural itu nggak bisa dipakai untuk menggerakkan downline mencapai target, Lalu, apa mata uang yang harus kita gunakan di lapangan? Disitulah kita harus buru-buru naik ke level 2 ini ya.
Tepat sekali. Mata uangnya itu berubah total di level 2 ini. Di sini, fondasi kepemimpinan nggak lagi bertumpu pada yang namanya jabatan, melainkan pada hubungan.
Hubungan antar manusia maksudnya?
Sungguh-sungguh ingin, bukan karena terpaksa. Dan transisi dari kata keharusan menjadi keinginan ini, itu baru terjadi ketika pemimpin mulai melihat pengikutnya sebagai individu yang utuh.
Bukan sekedar alat ya?
Betul. Bukan sekedar sebagai fungsi pekerja.
Bentar-bentar, bukan sekedar fungsi pekerja. Berarti dalam bisnis kita harus berhenti melihat downline baru itu sekedar kayak, wah, lumayan nih 16 sekian PV bulan ini. Gitu maksudnya?
100% betul. Manusia itu punya radar alami loh. Untuk mendeteksi ketulusan kita.
Oh iya, kerasa banget tuh pasti.
Kalau Anda menganggap mereka cuma sebagai alat pencetak poin untuk ngejar target freedom Anda sendiri, mereka pasti akan merasakannya secara bawah sadar. Dan Maxwell memberikan satu aturan yang sangat absolut di level 2 ini.
Aturan apa tuh?
Anda tidak bisa memimpin orang lain tanpa benar-benar memimpin mereka. Tapi Anda tidak akan pernah bisa memimpin mereka dengan baik jika Anda tidak menyukai mereka.
Tunggu. Menyukai mereka?
Iya, menyukai.
Maksudnya kita harus jadi kayak sahabat kental yang nongkrong bareng setiap hari gitu. Jujur aja nih ya, di lapangan tuh kadang ada loh downline yang karakternya bertolak belakang banget sama kita. Bikin pusing katang. Gimana kita bisa memimpin kalau syarat mutlaknya harus menyukai mereka?
Nah, ini sering salah dimengerti. Menyukai di sini bukan berarti Anda harus punya hobi yang sama atau harus sering ngopi bareng tiap akhir pekan. Bukan begitu.
Terus gimana dong?
Menyukai di sini tuh artinya Anda sungguh-sungguh menghargai nilai intrinsik mereka sebagai seorang manusia. Anda tuh peduli pada impian-impian mereka. Tujuannya adalah mengenal orang lain dan menemukan cara untuk bisa bekerja sama dengan harmonis.
Oh, menghargai mereka sebagai manusia yang punya tujuan hidup ya?
Betul. Dan yang sangat menarik di sini adalah soal mekanismenya dari sisi energi. Coba deh Anda ingat-ingat lagi. Gimana rasanya harus bekerja sama dengan orang yang sama sekali nggak Anda hargai atau di mana interaksinya murni transaksional dan kaku banget?
Wah, itu sih sangat menguras energi ya. Rasanya tuh kayak harus pakai topeng baja gitu setiap kali mau presentasi atau follow up mereka. Belum mulai prospek aja rasanya udah capek duluan.
Nah, itulah yang disebut energi level 1, sangat melelahkan. Sebaliknya, saat Anda mulai membangun hubungan level 2, saat Anda aktif mencoba mengenal downline Anda secara mendalam,
misalnya, nanya latar belakang mereka gitu ya?
Ya, nanya apa ketakutan mereka? Mengapa sih mereka nekat bergabung dengan Kompak? Apa impian terdalam mereka untuk masa depan keluarganya? Saat Anda melakukan itu, lingkungan kerjanya berubah. Menjadi aman secara psikologis.
Hambatan komunikasinya runtuh berarti?
Tepat. Hubungan yang otentik ini secara harfiah akan memulihkan dan meningkatkan energi seluruh anggota tim Anda. Pekerjaan yang tadinya berat banget bakal terasa ringan karena mereka tahu pasti kalau Anda itu ada di pihak mereka.
Para member Kompak yang hebat, ini poin yang sangat mahal. Kalau selama ini Anda merasa kehabisan energi ngurusin jaringan, pusing tiap hari, mungkin itu karena Anda masih bekerja pakai topeng bos.
Betul, harus dilepas itu topengnya.
Coba deh turunkan gengsi itu. Luangkan waktu untuk ngobrol santai dengan downline tanpa harus bahas omset, tanpa bahas tutup poin. Sentuh hati manusianya dulu.
Harus dari hati ke hati.
Iya. Yeah. Kalau Anda tahu misalnya nih, dia bergabung ke Kompak karena ingin menebus ijazah anak yang tertahan di sekolah, ya berjuanglah mati-matian untuk impiannya itu. Kalau Anda memperjuangkan impian mereka dengan tulus, mereka pasti akan menyerahkan jiwa raga mereka untuk visi besar tim Anda.
Itu hukum alam kepemimpinan. Dan ketika hati itu sudah tersentuh, ya operasional keseharian bisnis Anda di lapangan bakal berubah drastis.
Perubahannya paling kelihatan di bagian mana tuh?
Perubahan paling nyata itu ada di cara kita komunikasi. Maxwell dalam bukunya mengutip Jack Welch, mantan CEO legendaris dari General Electric.
Tokoh besar tuh. Apa kata dia?
Welch bilang, pemimpin yang ideal itu tidak duduk manis di menara gading. Komunikasi mereka bukan lagi instruksi kaku dari atas ke bawah.
Tapi lebih sejajar gitu ya?
Betul. Komunikasinya sejajar dan dua arah. Mereka itu terus terang, nggak bersikap formal yang dibuat-buat, selalu bisa dihubungi kapan aja. Dan yang terpenting mereka lebih banyak mendengar daripada berbicara.
Disinilah bagian yang sangat menarik menurut saya. Soal kerendahan hati dan komunikasi ini, ada satu kisah di dalam sumber materi kita hari ini yang bikin saya benar-benar tertegun.
Kisah yang mana tuh?
Kisah tentang Nelson Mandela. Kita semua kan tahu ya, beliau adalah figur yang punya kekuasaan sangat besar. Presiden loh. Tapi yang luar biasa dari Mandela itu bukan posisinya, melainkan bagaimana beliau benar-benar memanusiakan orang lain.
Setuju, beliau teladan yang luar biasa.
Ceritanya gini, seringkali saat ada acara perayaan kenegaraan yang besar, di mana beliau itu seharusnya duduk dielu-elukan di panggung utama, Mandela malah diam-diam menyelinap ke ruang belakang.
Ya, dia sengaja jalan ke dapur, kan?
Betul. Dia tinggalkan panggung utama yang gemerlap itu cuma untuk menemui para pekerja staf di belakang layar. Menemui tukang cuci piring, para koki. Dia nyamperin mereka, menyalami mereka satu-satu, berterima kasih secara langsung atas kerja keras mereka. Coba bayangkan dampaknya ke orang-orang itu.
Pasti luar biasa terharu mereka.
Mandela itu kan gak butuh validasi lagi dari jabatannya. Tapi dia sengaja turun ke bawah untuk menaikkan nilai orang-orang yang selama ini sering gak terlihat.
Itu adalah demonstrasi yang sangat sempurna dari kepemimpinan level 2. Sama sekali nggak ada sekat jabatan di sana. Itu murni penghargaan dari seorang manusia kepada manusia lainnya.
Bikin merinding sih kalau dibayangin.
Psikologi di balik tindakan itu adalah tentang rasa diakui. Ketika seorang pekerja di dapur yang biasanya dicuekin, tiba-tiba diakui keberadaannya oleh seorang presiden, loyalitas yang terbentuk itu nggak akan pernah bisa dibeli dengan uang berapapun.
Ada satu cerita lagi nih, yang kayaknya sangat relevan banget untuk para member kompak kita di lapangan. Ini kisah seorang pebisnis sukses, namanya Peter.
Oh iya, saya ingat cerita ini.
Suatu hari, Peter ini diundang makan malam resmi oleh presiden. Ini kan acara yang sangat prestisius ya, undangan VIP lah ibaratnya. Peter datang pakai jas terbaiknya. Tapi lucunya, dia juga menyuruh sopir perusahaannya, namanya Dumi, untuk pakai setelan jas yang paling bagus juga. Dan tebak apa yang terjadi pas mereka sampai di sana?
Dia bawa sopirnya masuk bareng dia.
Bukan cuma sekedar dibawa masuk loh. Saat Peter akhirnya bertemu dan bersalaman dengan sang presiden, Peter benar-benar ngambil waktu khusus untuk memperkenalkan Dumi secara layak kepada presiden.
Wah, luar biasa.
Dia nggak menyembunyikan sopirnya di luar atau di mobil demi gengsinya sendiri di depan pejabat. Enggak. Dia justru mengangkat derajat Dumi di depan orang nomor satu.
Dan mari kita tarik pelajaran dari kisah ini langsung ke lapangan. Kira-kira gimana tindakan Peter itu bisa teraplikasi di dalam keseharian bisnis MLM seperti Kompak ini?
Wah, ini bisa jadi tamparan keras buat kita semua sih. Para member Kompak yang hebat, mulai sekarang hargailah setiap downline Anda sekecil apapun peran mereka saat ini.
Jangan pandang bulu ya.
Betul. Mungkin mereka baru bisa beli satu botol produk bulan ini. Atau mungkin cara presentasi mereka di depan prospek masih belepotan banget. Gak masalah. Jangan cuma membanggakan dan nempel sama downline yang PV-nya raksasa aja.
Sikap pilih kasih itu bahaya banget di jaringan.
Sangat bahaya. Kenalkan member baru Anda yang masih belajar itu ke leader-leader besar dengan rasa bangga. Tunjukkan kalau Anda peduli tanpa ada formalitas upline dan downline yang kaku. Sentuh hati mereka sebelum Anda meminta bantuan mereka untuk ngejar target. Rasa peduli tanpa syarat yang kaku inilah yang akan mengunci kesetiaan mereka pada visi besar tim Anda.
Mantap. Namun, disinilah kita harus masuk ke area yang sangat krusial ya.
Ada tapinya ya berarti?
Tentu. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, membangun hubungan yang baik, menyukai orang lain, dan selalu bersikap peduli, itu semua punya jebakan mautnya sendiri loh kalau nggak dipahami secara utuh.
Jebakan maut gimana maksudnya?
Banyak pemimpin itu sering salah kaprah. Mereka mengira kepemimpinan level 2 ini berarti mereka harus selalu bilang iya pada downline, selalu menghindari semua bentuk konflik, dan fokus utamanya cuma satu, membuat semua orang bahagia terus setiap saat.
Bentar, saya mau potong di sini. Karena jujur aja, ini yang paling sering saya lihat bikin hancur-hancuran di lapangan.
Banyak kejadian ya?
Banyak banget. Banyak upline yang begitu belajar soal hubungan ini, tiba-tiba berubah jadi orang yang terlalu lunak. Mereka takut sekali tidak disukai oleh jaringannya.
Takut dijauhi ya?
Iya. Misalnya nih, ada downline yang janjinya bulan ini mau prospek 10 orang. Tapi ternyata cuma tidur-tiduran di rumah. Upline-nya diam aja. Kalau poin PV mereka nol besar, upline-nya cuma senyum dan bilang, ya udah nggak apa-apa, namanya juga proses belajar.
Pembenaran yang mematikan itu.
Nah kan, kalau saya terlalu fokus berteman dan menghindari konflik, batas profesionalisme kerjanya bukan jadi kabur. Nanti downline malah ngelunjak karena merasa, ah, upline gue cuma temen nongkrong doang kok, dia nggak bakal berani marah.
Itu persis jebakan yang saya maksud tadi. Hubungan yang baik aja itu nggak cukup kalau ujung-ujungnya tidak produktif. Tujuan sejati Anda sebagai pemimpin adalah membantu downline Anda berkembang dan pada akhirnya meraih freedom.
Bukan sekedar menyenangkan hati mereka tiap hari ya.
Yang hangat tapi nggak produktif itu ibaratnya mobil mewah yang mengkilap tapi nggak ada mesinnya.
Wah, percuma dong.
Ya, emang nyaman diduduki, empuk, tapi nggak bakal bawa Anda kemana-mana. Orang yang murni hanya mencari perkenanan untuk disukai pasti akan gampang dimanfaatkan oleh bawahannya. Downline akan menganggap kemakluman Anda yang terus-menerus itu sebagai izin resmi untuk bermalas-malasan.
Berbahaya sekali itu. Lalu, gimana mekanismenya agar kita para member kompak ini nggak terjebak jadi pemimpin yang terlalu lembek?
Kuncinya ada di keseimbangan. Hubungan yang sejati dan benar-benar efektif itu membutuhkan perpaduan dua elemen absolut. Kepedulian atau care, dan keterbukaan atau candor.
Care dan candor.
Maxwell merumuskannya dengan sangat akurat. Dia bilang begini, kepedulian itu mengawali sebuah hubungan, tapi keterbukaanlah yang memperdalamnya.
Kepedulian dan keterbukaan. Gimana cara praktis menyeimbangkan keduanya di lapangan? Karena jujur aja, yang namanya menegur atau ngasih evaluasi itu kan nggak pernah terasa enak ya. Pasti ada rasa canggung.
Tentu. Mari kita gunakan analogi orang yang sedang berolahraga membentuk otot di tempat gym.
Oke, gimana tuh?
Keterbukaan atau candor seperti menegur downline yang malas, mengevaluasi kesalahan saat prospek, atau menagih komitmen target mereka, itu ibaratnya Anda sedang mengangkat beban yang sangat berat.
Menguras tenaga dan sakit ya?
Ya, saat Anda mengangkat beban yang berat itu, Anda sebenarnya sedang merobek serat-serat otot Anda. Itu pasti menyakitkan. Tapi justru robekan mikro itulah yang nantinya membuat otot membesar dan bertumbuh kuat.
Tapi kan nggak bisa cuma dirobek terus ototnya.
Tepat. Robekan itu hanya akan sembuh dan menjadi otot baru jika Anda memberinya nutrisi dan istirahat yang cukup. Nah, nutrisi, protein, dan istirahat itulah yang kita sebut dengan kepedulian atau care.
Wow, gila. Itu analogi yang luar biasa masuk akal. Jadi, kalau saya cuma memarahi downline terus-menerus, ngepus omset tiap hari, tanpa pernah mau peduli dengan masalah pribadi atau kendala mereka di lapangan?
Itu ibaratnya Anda maksa ngangkat beban super berat setiap hari tanpa pernah makan protein, tanpa pernah tidur.
Hancur dong badannya.
Betul, Anda nggak sedang membentuk otot sama sekali. Anda justru sedang mencederai dan menghancurkan tubuh Anda sendiri. Nah, itu namanya keterbukaan tanpa kepedulian. Hasilnya sangat merusak mental tim.
Dan sebaliknya nih, kalau saya cuma baik-baikin downline, traktur mereka makan enak, dengerin curhatnya tiap hari, tapi saya nggak pernah berani evaluasi kinerja mereka saat targetnya meleset jauh.
Itu ibaratnya Anda tiap hari makan banyak protein bermutu tinggi, tidurnya nyenyak banget, tapi nggak pernah sekalipun menyentuh barbel di gym.
Cuma jadi lemak ya jatuhnya ya?
Betul, tubuh Anda nggak akan pernah tumbuh jadi kuat. Itu yang namanya kepedulian tanpa keterbukaan. Sebuah kelemahan fatal yang membuat hubungan tim menjadi disfungsional karena nggak ada ruang untuk perbaikan kinerja sama sekali.
Ini benar-benar membuka mata saya sih. Jadi, keterbukaan tanpa kepedulian itu adalah sebuah kekejaman. Anda cuma bisa marah-marah menyalahkan karena target nggak capai. Tapi kepedulian tanpa keterbukaan adalah kelemahan mutlak yang justru akan membunuh masa depan tim Anda pelan-pelan.
Benar.
Para member kompak yang hebat, tolong perhatikan ini baik-baik. Kalau Anda membiarkan downline Anda bermalas-malasan, membiarkan mereka mengulang kesalahan cara presentasi yang sama, karena Anda takut hubungan baik kalian rusak, Anda itu sebenarnya sedang menghancurkan masa depan finansial mereka sendiri. Berani menegur demi kebaikan mereka, berani berdebat demi impian freedom mereka, itu adalah bentuk cinta tertinggi dalam sebuah kepemimpinan.
Saya sangat sependapat. Dan supaya materi ini bisa langsung Anda praktikan besok, mari kita coba simulasikan.
Boleh, boleh.
Coba bayangkan Anda punya seorang downline, sebut saja namanya Budi. Nah, Budi ini kinerjanya bulan ini merosot tajam, omsetnya anjlok, dan dia mulai sering bolos pertemuan mingguan. Bagaimana Anda, sebagai pemimpin level 2, akan ngajak Budi ngobrol pakai kombinasi care dan candor ini?
Oke, coba saya rumuskan ya. Mungkin langkah pertamanya, saya pasti nggak akan memanggil dia ke kantor, lalu langsung menyodorkan data omset yang turun. itu pasti bikin dia defensif.
Betul, itu pendekatan level 1.
Saya akan ajak dia ngopi di luar, duduk santai. Lalu saya mungkin akan buka pembicaraannya dengan elemen care dulu. Saya bakal bilang gini, Budi, saya perhatikan belakangan ini kamu agak menjauh dari tim. Saya peduli banget loh sama kamu. Dan saya masih ingat kamu pernah bilang pengen banget beli motor baru untuk ibumu. Apa ada masalah keluarga atau hambatan di lapangan yang bikin kamu terasa berat melangkah belakangan ini?
Wah, itu langkah pertama yang sangat tepat. Anda memvalidasi dia sebagai manusia seutuhnya dan menegaskan kembali impian pribadinya.
Biar dia merasa aman dulu, kan?
Ya. Lalu, setelah dia bercerita panjang lebar dan merasa nyaman, bagaimana cara Anda memasukkan elemen candor atau ngasih beban beratnya tadi?
Nah, setelah saya dengar semua curhatan dan hambatannya, baru saya akan masuk dengan jujur dan tegas. Saya bakal bilang, Budi, saya peduli banget sama impian kamu. Tapi saya harus ngomong terus terang nih. Kalau kamu terus-terusan absen dari training dan selalu menunda follow-up prospek seperti 2 minggu terakhir ini, target beli motor untuk ibu kamu itu nggak akan pernah tercapai. Cara kerjamu yang sekarang ini justru menjauhkanmu dari impianmu sendiri. Saya ada di sini mau bantu kamu perbaiki itu semua. Tapi saya butuh komitmen penuh dari kamu untuk kembali berjuang. Gimana menurut Anda? Pas nggak tuh?
Itu sempurna. Anda berhasil mengikat teguran keras itu dengan impian Budi sendiri. Jadi teguran itu nggak akan terasa sebagai serangan pribadi ke dia.
Dia bakal nangkap itu sebagai bentuk kepedulian ya?
Tepat. Melainkan dorongan dari seorang sahabat yang benar-benar ingin melihat dia menang. Keterbukaan itu memang ibarat pisau bermata dua. Tapi jika gagangnya adalah niat yang tulus untuk membantu, ia akan bisa menembus ego seseorang tanpa sedikit pun melukai harga dirinya.
Luar biasa.
Dan ingat satu hal lagi, keterbukaan di level 2 itu harus jalan dua arah.
Maksudnya, kita juga harus siap dikritik.
Betul. Pemimpin level 2 yang sejati harus berani bertanya balik, Budi, apa ada sikap atau cara kerja saya sebagai upline yang mungkin tanpa sadar justru menghambat perkembangan kamu?
Wah, itu berat sih buat ego kita.
Memang, tapi saat downline merasa aman secara emosional untuk mengkritik balik Anda tanpa ada rasa takut Anda akan marah atau baper, nah itulah puncak tertinggi dari level perkenanan.
Ah, itu merinding sih, menerima kritik dari orang di bawah kita. Prajurit yang paling militan itu kan lahir dari jenderal yang berani turun ke parit, ikut berlumpur bersama mereka, dan siap mengevaluasi diri demi kemenangan bersama.
Betul sekali.
Jadi, apa arti dari semua diskusi mendalam kita hari ini? Mari kita rangkum. Berpindah dari yang sekedar mengandalkan status, saya ini upline kamu loh di level 1, menuju komitmen yang sungguh-sungguh untuk membangun hubungan yang bernilai di level 2, itu adalah langkah nyata pertama Anda untuk menjadi pemimpin sejati.
Langkah yang nggak bisa ditawar.
Hubungan adalah semen perekat paling kuat dari kesuksesan jaringan Anda di Kompatat. Tanpa adanya perkenanan dari hati downline, Anda itu sebenarnya hanya sedang mengumpulkan kerumunan orang, bukan sedang membangun pasukan raksasa menuju freedom.
Dan memang perjalanan untuk memahami manusia seutuhnya dengan segala ketakutan, kelemahan, dan potensi mereka, itu memang akan sangat menguras energi pada awalnya.
Pasti ada dramanya ya di lapangan?
Pasti. Akan ada gesekan, akan ada kekecewaan. Tapi percayalah, menguasai tarian antara kepedulian dan keterbukaan ini adalah satu-satunya cara untuk menciptakan pondasi bisnis jaringan yang nggak akan pernah bisa dihancurkan oleh badai krisis apapun.
Sebelum kita menutup sesi yang sangat penuh energi hari ini, saya ingin memberikan satu tantangan buat Anda. Ini adalah pemikiran yang provokatif untuk Anda renungkan malam ini juga. Coba deh Anda ingat-ingat sekarang. Sebutkan dalam hati satu nama downline di tim Anda yang saat ini kinerjanya paling menurun.
Yang mungkin selalu menghindar kalau Anda hubungi.
Ya, yang pesannya cuma dibaca tapi nggak dibales. Tanyakan pada diri Anda, apakah selama berminggu-minggu ini Anda cuma melihatnya dengan pandangan kesal sebagai angka PV yang hilang dari target Anda?
Sebagai alat yang rusak ya?
Atau apakah malam ini Anda akhirnya sadar bahwa ia adalah manusia utuh yang mungkin saat ini sedang kebingungan, sedang kehilangan arah, dan justru sedang sangat membutuhkan perkenanan, butuh empati, dan butuh teguran yang penuh kasih dari Anda?
Itu pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur oleh setiap leader.
Pilihan sikap Anda esok pagi saat Anda mengangkat telepon dan menghubunginya, itulah yang akan menentukan seberapa besar kerajaan bisnis kompak Anda di masa depan.
Jangan pernah mau menjadi jenderal yang menengok ke belakang dan cuma mendapati lapangan yang kosong melompong.
Jadilah pemimpin yang dicintai pasukannya.
Jadilah pemimpin yang tangannya dipegang erat oleh pasukannya karena mereka benar-benar ingin mendaki puncak freedom itu bersama-sama dengan Anda. Teruslah bertumbuh, para member kompak yang hebat. Teruslah sentuh hati jaringan Anda, pimpin dengan care dan candor, dan sampai jumpa di puncak kesuksesan.